Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun albatta siz bilan hamma gapirayotgan gapni gaplashmoqchiman. Saakashvili bilan Avakovni janjalini. Ikkalamizda gaplashmadik xolos hozircha. Bizdan boshqa hamma gapirib bo'ldi, hamma bilib bo'ldi, lekin baribir sizni bir qarashingiz men uchun qiziq, lekin bu mavzuni sal orqaga tashlaymiz. Hozir sizni Samarqandingizga o'tamiz. Shunday desam bo'ladimi? Samarqandlisiz-da?
Men Samarqandlikman, lekin Samarqand meniki emas.
Yo, Samarqand sizniki. O'zbekiston sizniki. Xo'p, Samarqand viloyat hokimi 31 dekabr kuni shahardagi restoran, kafe va barlarni ishlamaydigan qilib qo'yibdi. Qarayin ekin bu siz uchun masalan.
Qaysi kunni? Tushunmadim.
Yangi yilni uyingda kutasan debdi. Restoranda, restoranda o'tirish bo'lmaydi, kafeda o'tirish bo'lmaydi, barda yangi yil kutish bo'lmaydi. Boshqa kunlari shu yangi yil kutishiga bog'liq bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, kechqurun 11 gacha tugatilsin debdi. Qanday qaraysiz mana shu talabga?
Demak, bu yerda men tushundim, O'zbekiston hokimiyati hukumatining bu qadriyatlar nuqtai nazaridagi pozitsiyasi emas, chunki yangi yilga qadriyatlar nuqtai nazaridan mana shunda ishonchsizlik yoki bu bayramni qoralash holatlari o'zbek yoki islomiy yoki musulmonchilik konservatizmi nuqtai nazaridan yondashuv mavjud. Lekin Samarqand viloyati hokimiyatining yondashuvi bu ijtimoiy xavfsizlik, davlat xavfsizligi yoki o'sha xavfsizlik siyosiy madaniyati zehniyati bilan bog'liq. Ya'niki, odamlar ko'chada yig'ilmasin, ko'chada o'sha bayramlar, ommaviy yig'in ko'chada bo'lmasin, katta bayramlar, katta konsertlar va hamma o'zining uyida kutsin va shu orqali hokimiyat o'zining bir nima deydi mas'uliyatini yoki o'sha ko'chada Samarqandda bo'lishi mumkin bo'lgan har xil aytaylik tasodifiy holatlar yoki ko'chadagi holatlarni oldini olishga intilyapti xolos. Ya'niki, bu O'zbekistondagi asosiy tendensiya, masalan, katta konsertlarga juda ham katta militsionerlar soni bilan ruxsat beriladi yoki umuman ruxsat berilmaydi. Ya'ni ommaviy tadbirlarni oldini olish, odamlarni imkon qadar o'sha ko'chaga chiqarmaslik ham yani, mana shunday bir yondashuvning bir ifodasi deyishimiz mumkin, lekin bu Samarqandda bo'lyapti, buni ham tushunish mumkin. Biz bilamiz, O'zbekistonda 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston bo'ladigan bo'lsa, ya'ni O'zbekistonning 14 ta subyekti bor. Aholisi eng katta bo'lgan, eng zich bo'lgan emas kvadrat kilometrga, aholisi eng katta bo'lgan viloyat bu Samarqand viloyati O'zbekistonda. Aholisi zinch bo'lgan bu albatta Andijon, lekin umumiy kvadrat kilometrga aholining soni bo'yicha bu Samarqand viloyati, ya'ni 3.5 million, ya'ni salkam 4 millionga yaqin aholi Samarqand viloyatida yashaydi.
Demak, bunday taqiq diniy qarashlar, islomiy qarashlarga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Yo'q, hech qanday aloqasi yo'q. Biz bilamiz, O'zbekiston hokimiyati aksincha mana shunday dunyoviy bayramlarni, sovet davrida shakllangan bayramlarni xalqning nishonlanishiga hech qanday to'sqinlik qilmaydi, monelik qilmaydi. Keyingi yillardagi tendensiya ikkita hayitda, masalan, men bilaman, Samarqandning bir qancha tumanlarida, rayonlarida, hattoki tuman hokimlari hayit bayramlarida chiqib, o'sha masjidda hayit kunlari tabriklayotgan holatlari kuzatilyapti. Barqaror kuzatilyapti, bir ikki marta emas. Ayni paytda masjidlarni nazorat qilish, aholining dindorlik darajasini pasaytirishga harakat ham bo'lyapti. Lekin agar yangi yil kunlari Toshkentga chiqadigan bo'lsangiz, masalan, Toshkentning o'sha katta ko'chalarida bir kechaning o'zida o'nlab, balkim butun shahar bo'yicha yuzlab qor bobolarni, qor qizlarni, shunga o'xshagan holatlarni ko'rasiz. Faqatgina o'sha qor tushsa va qattiqroq sovuq bo'lsa, o'sha bayram kayfiyatida, ya'ni hokimiyatning asosiy maqsadi ijtimoiy xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik. Lekin o'sha islomiy konservatizm, o'zbekchilik konservatizmini joriy qilish va mustahkamlash emas.
Endi bu masalada keling, odamlarni xo'p istaklariga qaramasligini masalasini bir chekkaga surib turaylik. Ularni kishilarni erkinligi masalasini bir chekkaga surib turaylik. Agar restoranda nishonlagisi kelsa, restoranda nishonlasin-da degan erkinlikni bir chekkaga suraylik. Gap bu yerda biznes masalasi. u restoranchilar, kafechilar, umuman shunaqa ommaviy tadbir o'tkazilishi mumkin bo'lgan muassasalar uchun bu yangi yilga o'xshagan bayramlar pul ishlab oladigan bayramlarda. Juda ko'p pul ishlab olishlari mumkin edi va o'sha puldan davlatga soliq to'lashlari mumkin edi. Bu iqtisodiyotni o'ylamaydimi masalan hokim? Soliq tushsin.
O'zbekiston juda ham yaxshi o'rinli savol berdingiz. O'zbekistonda masalan iqtisodiyot birinchi o'rinda turmaydi. Mana yaqinda ham ya'ni hokimiyat o'zining xavfsizligini o'ylab qaror qabul qilayotganda iqtisodiy manfaatlar 2-chi, 3-chi, 5-chi o'ringa tushib qoladi. Mana yaqinda Turkiyadan O'zbekiston aholisini qaytarishga kampaniya boshlandi. Umuman O'zbekistondagi kampaniyalar boshlansa, u chuqur o'ylanmaydi, uning iqtisodiy tarafi hokimiyat yoki o'ylamaydi yoki jamiyatning gardaniga yuklaydi va hokimiyatning nima desam ekan manfaatlari yoki xavfsizligi birinchi o'ringa chiqqanda hech narsa inobatga olinmaydi. Mana Turkiyadan shuncha odam qaytarilish maqsad vazifa qilib qo'yildi, lekin odamlar qaytsa u odamlarga ish qanday topib beramiz, u odamlarning qaytishini qanday ta'minlash mumkin bo'ladi, qanday dastur asosida, qonuniy jihatlar, iqtisodiy jihatlar, hokimiyat buni o'ylamaydi. Lekin ayni paytda parallel ravishda hokimiyat buyoqdan man qilaveradi, lekin jamiyat ham o'sha manlarni, taqiqlarni har doim ham amal qilavermaydi. Masalan, biz bilamiz, o'sha futbol jahon chempionati, Yevropa chempionati bo'layotganda kafelarda futbol o'ynash, uni ham man qilishib qo'yishadi, lekin aholi uni qilaveradi. Samarqand hozir shaharda ham yoki tumanlarda ham buni hokimiyat man qilaveradi, lekin uni bir ikki kun o'shanga amal qiladi va uchinchi kuni uni bayramlarni yoki shu vaqt o'zida hammasini aholi davom ettiraveradi. Ya'ni aholi ham, ya'niki hokimiyatning asosiy maqsadi o'sha farmonni chiqarish va bu orqali hokimiyatga, ya'ni Toshkentga o'zini yaxshi ko'rsatish yoki ma'lum bir tadbirlarni qilayotgandek ko'rsatish, lekin ayni paytda hokimiyatning manfaati o'sha tekshirishlar orqali o'ziga qo'shimcha nolegal, noqonuniy bo'lgan bir daromadlarni ham ishlab olish. Bu ham
bu yerda menimcha o'sha o'zlarini aholini, jamiyatni xavfsizligi degan yopirmoq ostida o'zini, amalini, mansabini, lavozimini xavfsizligini o'ylab qilishsa kerakda. Xo'jani xo'jasi bor. Agar bir gap bo'ladigan bo'lsa, xo'jasini oldida masalan hisobot berar ekan, "Ha, men aytganman, xo'jayin, o'tkizma deganman, mana buyruq chiqarib qo'yganman" deyish uchun bo'lsa kerakda.
Ha, bunday bo'lishi mumkin, lekin meni qiziqtirayotgan narsa nima uchun Samarqanddan boshlanyapti? Aytaylik, vodiydan emas, ya'ni Toshkent rasmiy O'zbekiston hokimiyati, hukumati tasavvurida beqarorroq bo'lgan va nisbatan barqarorroq bo'lgan hududlar bor. Mana O'zbekiston hokimiyati, hukumati uchun eng asosiy nuqta bu Toshkent shahri, ana undan keyin Farg'ona vodiysi, 3 ta viloyat. Lekin Samarqanddan boshlanyapti, menimcha bu yangi hokimiyat bir tashabbus ko'rsatyapti deb o'ylashimiz.
Yo'q, endi tinglovchiga ham aytib qo'yishimiz kerak, to'la ishonch bilan bu Samarqanddan boshlanyapti yoki faqat Samarqandda bo'lyapti bunday taqiq deya olmaymiz. Boshqa viloyatlarda ham bo'layotgandir, boshqa shaharlarda ham bo'layotgandir bunday taqiqlar, faqat endi ozodlikka yetib kelgan informatsiya shu birinchisi Samarqanddan bo'ldi. Keling, boshqa mavzular, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari mavzui. O'zbekiston bilan Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalari 17-18 dekabr kunlari Dushanbeda o'tishi kerak bo'lgan siyosiy maslahatlashuvlari keyinroq muddatga qoldirildi deb xabar beryapmiz bugun. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib va Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati bunday ko'chirishni bir izohlamagan, o'zi umuman shu tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi bu konsultatsiyalar oldindan bir oycha bo'lib qoldi yo bir anons qilingan, juda tojik tomoni katta e'tibor qaratayotgan edi. Har holda matbuot xabarlariga qaraganda Tojikiston tomoni yaxshi bir e'tibor bilan qarayotgan edi mana shu masalaga va birdan mana yana o'zbeklar yo'q qildi. Noma'lum muddatga qoldirdi deylik, o'sha rasmiy xabarga tayanib. Nima deysiz bunga? Bu nima uchun bunday munosabatlar hanuz bir murakkabligicha qolyapti Tojikiston bilan?
Bilasizmi, bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchisi umumiy tendensiya va hozirgi siz aytayotgan holatdagi bir qisqa muddatlik epizod deyishimiz mumkin. Nima uchun O'zbekiston tarafi mana shu uchrashuvlarni to'satdan bekor qilganligini sababini bilmayman. Ma'lum bir muddatdan keyin buni sabablari ochilishi mumkin. Lekin umumiy tendensiya O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashuv emas, iliqlashuv tarafiga ketyapti. Agar mustaqillik davridagi keyingi 25 yildagi davrni qisqa bir juda ham qisqa muddatda ifodalaydigan bo'lsak, demak 91-97 yillarda O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari juda ham ijobiy edi. Demak, Emomali Rahmon Tojikiston prezidenti bo'lishi bilanoq birinchi davlat tashrifini O'zbekistonga uyushtirgan edi va uchrashuvlar jarayonida Islom Karimovni bizning otamiz degan so'z bor, podarimo, ya'ni mana shunday iborani qo'llagan edi va 97 yilga kelib O'zbekiston Tojikiston munosabatlari o'ta sovuqlashdi, chunki O'zbekiston ya'ni birlashgan tojik muxolifatini hukumat doirasiga, hukumatning ichiga kiritilishiga o'zining vetosini, o'zining qattiq pozitsiyasini bildirgan edi. Lekin shunga qaramasdan Emomali Rahmon islomchilar, ya'ni siyosiy islomchilar bilan kelishdi va hokimiyat, hukumat portfellarining 30% o'sha birlashgan tojik muxolifatiga berilgan edi. Va bunga O'zbekiston qattiq qarshilik qildi. Demak, mana shu 97 yildan boshlab 2009 yilga kelganda O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari eng sovuq nuqtaga chiqdi. Aynan 2009 yilda. Biz bilamizki, 2010 yilgi parlament saylovlarida hattoki O'zbekiston Karimov O'zbekiston ekologik harakatini tuzdi va parlamentda 15 ta o'rin qonun bilan ajratib qo'ydi saylovlardan tashqari. Va mana shu ekologik harakatning asosiy obyekti bu Tojikiston edi. O'zbekiston pozitsiyasi Tojikistonni tinimsiz ayblab keldi. O'zbekistonning barcha ekologik suv defitsitlari muammosi aynan Tojikistonni aybladi. Ko'proq Tojikistonni va qisman Qirg'izistonni. Lekin mana Rossiyaning agressiv siyosati va mintaqadagi bir qancha o'zgarishlardan keyin keyingi 3 yil, 4 yildagi asosiy tendensiya O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar nisbatan yildan-yilga yumshab boryapti. Mana o'tgan yili Tojikistonda Dushanbeda Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti ham bo'lib o'tdi. Unda Karimov ancha ijobiy kutib olindi. Undan oldin ham, undan keyin ham bir necha marta uchrashuvlar O'zbekiston hukumatı
Endi masalan sammitga borishi, u sammitga bordi, Dushanbega bordi, lekin Dushanbega borgani yo'qda, sammitga bordi. Siz boshqa nimalarda ko'ryapsiz iliqlashayotganini?
Qarang, O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga yoki o'sha informatsion industriyaga e'tibor bersangiz, Tojikistonga nisbatan salbiy informatsion kampaniya keyingi yillarda mavjud emas. 2009-10 yillarda hattoki deputatlar, butun siyosiy elita Tojikistonni qattiq ayblashga kirishgan edi. Qirg'izistonni ham, Tojikistonni ham. Lekin keyingi yillarda Tojikistonga nisbatan o'sha informatsion kampaniya salbiy informatsion kampaniya to'xtatildi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu hozir tashqi ishlar vazirlari darajasi, lekin odatda O'zbekiston tarafidan Rustam Azimov borardi. Ya'niki Tojikiston bilan asosiy kelishuvlarni, muzokaralarni olib boradigan shaxs O'zbekiston tarafidan. Bu Rustam Azimov. Juda ham ko'plab marta uchrashuvlar bo'ldi Tojikistonda, O'zbekistonda va meni tushunganim, meni kuzatganim va kelgan xulosam, ikki taraf Rossiyani imkon qadar bu masalalarga aralashtirmasdan o'zaro til topish, muammolarga yechim topish. Jumladan mana Rog'ingesi masalasi ham. Hozir Rog'ingesi qurilish jarayonidan to'xtagan va O'zbekiston masalan o'zining vetosini qo'yib turgan paytda Tojikiston ham tushundiki, bu loyihani amalga oshirib bo'lmaydi. Na siyosiy, na xalqaro huquq va na iqtisodiy jihatdan. Umuman ikkala davlat o'rtasidagi munosabatlarni sovuqlashuv emas, har qalay nisbatan iliqlashuv tendensiyasi kuzatilyapti men nazarimda.
Lekin mana kutilayotgan maslahatlashuvlarni to'xtatib qo'yilgani, demak o'sha ikki o'rtada yana hal qilinmayotgan bahsli masalalar bo'lsa kerak-da, o'sha maslahatlashuvlar shundoq boribla boshlab ketavermaydi-ku, oldindan tayyorgarlik ko'riladi. O'sha tayyorgarlik ko'rish jarayonida muhokama qilinadigan masalalar va o'sha muhokamaning mahsuli bo'lgan qarorlarmi, bayonotlarmi, loyihalari tayyorlanadi. Demak, o'sha loyihalar qarorlar loyihalari, bayonotlar loyihalarida qandaydir bir oldindan ikki tomon kelisholmaganga o'xshaydi-da.
Bu endi ishtirayonda mana shunday muammolar yoki ikkita tarafning ham manfaatiga to'g'ri kelmaydigan pozitsiyalar bo'lishi tabiiy. Lekin men hozir bitta uchrashuv o'z vaqtida bo'lmaganligini ikki davlat o'rtasidagi bir katta mojaro yoki sovuqlashuvning boshlanishi deb o'ylamayman. Lekin asosiy aytganimdek, sovuqlashuv nuqtasi piki o'sha 2009-yilda o'tib bo'ldi va bundan keyin ikki taraf imkon qadar Rossiya va boshqa davlatlarni bu muammolarga mintaqaga aralashtirmaslik nuqtai nazaridan ham o'zaro kelishuvlar imkoniyatlarini izlashda davom etaveradi. Ya'ni bu katta muammo emas men nazarimda.
Xo'p, keling endi o'sha boya aytganim, suhbatni boshlayotib aytganim janjalga o'taylik. Saakashvili Avakov janjaliga. Ukraina tashqi ishlar ichki ishlar vaziri Avakov hamda Odessa viloyati gubernatori Mikhail Saakashvili o'rtasidagi prezident huzuridagi uchrashuvda bo'lgan janjal, tinglovchiga eslatib o'tay. Saakashvili Avakovni o'g'risan dedi. Unga chidamasdan Avakov Saakashvilini betiga suv sochvardi. Orada ko'p gaplar bo'ldi. Undan keyin Saakashvili yana nima bo'lganini alohida tushuntirdi. Televideniye, mahalli televideniye orqali bir matbuot anjumani o'tkazib, mana shu janjalda agar masalan ikkalasi ikki tomonga o'tib, Kamoliddin, kim bilansiz? desa, siz qaysi tomonga o'tgan bo'lardingiz?
Men ikkala tarafga ham o'tmagan bo'lardim, chunki ikkalasini ham pozitsiyasini yoki bir tomonning siyosiy madaniyati va ikkinchi tomonning siyosiy zihniyatini qo'llab-quvvatlamagan bo'lardim. Ya'ni, birinchisi Saakashvili keyingi davrda nimasamikan, Saakashvilining siyosiy stili bu anchagina nimasamikan, populistik siyosiy stil. Ya'niki, u juda ham ko'pchilikni korrupsiyada aybladi, lekin o'sha ayblovlariga ommaviy odamlarni oldida ayblar ekan qo'lida hech qanday bir argumentlar borligini isbotlab bera olmadi. Ya'niki, bu uning ayblovlari har doim ham o'zining tasdig'ini topgani yo'q. Lekin ayni paytda men Saakashvilini hurmat qilaman, chunki u odamning yondashuvi haqiqatda ratsional bir liberal siyosiy tizim tarafdori, korrupsiyadan xoli bo'lgan siyosiy tizim tarafdori. Lekin Saakashvilining qabul qilib bo'lmaydigan yondashuvi qo'lida argumentlar, konkret hujjatlar bo'lmasdan jahli chiqqanda har qanday shaxsni ayblab tashlayverishi mana bu noto'g'ri yondashuv.
Endi yo'q, Avakovga nisbatan men endi masalan Saakashvilini advokati bo'lmayman-ku, lekin Avakovga nisbatan aytilgan gaplarni masalan har qanday odam internetdan asoslarini topishlari mumkin. Avakov bir necha marta masalan javobgarlikka tortilgan, o'sha Ukrainadagi eng katta millionerlardan biri va hokazo va hokazo. Bas shunday ekan, Saakashvili asossiz ayblagani yo'q menimcha.
Bilasizmi, Saakashvilining qilgan noto'g'ri ishi, u yerda Poroshenko bu majlisni Ukraina prezidenti olib borayotgan edi va davlat rahbarining oldida mana shunday bir nimasam ekan, sodda qilib aytganda, oddiy qilib aytganda siyosiy madaniyatsizlik qilish menimcha noo'rin. Va ikki tarafning urushib ketganidan keyin Poroshenko mana bu majlisni yopildi deb e'lon qilishga majbur bo'ldi, chunki ikkala tarafning, ya'ni bu ikkala urushning siyosiy oqibati bu Poroshenkoga bo'ldi. Davlat rahbari olib borayotganda davlat rahbari ikkala tarafni ham to'laligicha nazorat qilishi yoki bo'ldi to'xtanglar degandan keyin ikki taraf ham to'xtashi kerak edi. Bu davlat rahbarining reputatsiyasiga to'g'ri kelmaydigan holat bo'ldi Poroshenkoning. Va umuman agar e'tibor bersangiz, Saakashvili keyingi davrda juda ham ko'pchilikni ayibladi. Juda ham ko'pchilikni ayibladi. Ayni paytda Ukrainada korrupsiya kattaligini hamma ham biladi. Ya'ni Ukrainada korrupsion tizim bu siyosiy madaniyatning tarkibiy qismiga aylanib ketganligini hamma ko'pchilik yaxshi biladi. Korrupsiyani hech kim inkor qila olmaydi, lekin katta siyosiy figuralar qo'lida konkret hujjat bo'lmasdan ayblashi menimcha noo'rin holat.
Yo'q, endi hujjat bo'lganda ham masalan javobgarlikka tortish vakolati yo'q hozir masalan Saakashvilini, Odessa gubernatori, Ukraina ichki ishlar vazirini javobgarlikka torta olmaydi, lekin kimdir qachondir aytish kerak-ku.
Bilasizmi, javobgarlikka torta olmaydi, lekin boshqani misol keltirishim mumkin. Mana Rossiyada Navalniy fenomeni. Navalniy oylar, yillar davomida o'zining komandasi bilan ma'lumotlar yig'yapti, juda ham katta ma'lumotlar yig'yapti, ko'pchilik ishlayapti. Va har bitta yig'ilgan ma'lumot yoki har bitta shaxs yoki har bitta guruh ustidan bitta film ishlayapti va uni internetga qo'yyapti. Va mana bu butun Rossiyada, kerak qolaversa dunyoda sensatsiya bo'lyapti. Lekin Saakashvili kim bilan aytishgan paytdagina uni korrupsiyada ayblayapti. Lekin biror bir hujjat, biror bir aytaylik dalillarni, isbotlarni keltira olayotgani yo'q. Mana bu Saakashvilining nozik yoki noo'rin tarafi deyishimiz mumkin.
Yo, endi natijaga ham qarash kerak edi, Kamoliddin. Masalan, mana Navalniy o'sha bosh prokurorni oilasini, uni o'rinbosarlarini aybladi va bilvosita o'sha natijada prokurorni o'zi chayqani o'zi bir o'g'rivosh ko'rinib qoldi, lekin Kreml yo'q, aybi yo'q deyapti. Qo'pol aytsak-da endi. Natija nol. Jamoatchilik indayotgani yo'q, lekin Saakashvili bilan Avakovni o'rtasidagi janjaldan keyin natija bo'lishi mumkin.
Endi bilasizmi, buni vaziyatni kuzatib borish kerak, lekin Navalniy tadqiqotlarini albatta natijasi bo'ldi. Bu Putin siyosiy tizimiga katta o'zgar bo'ldi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha prokuror o'rinbosarining ayoliga, sobiq ayoliga nisbatan meni bilishimcha u yerda Rossiyada jinoiy ishlar ochildi, ya'ni ishlar boshlandi. Endi chayka bu Putinning odami bo'lganligi uchun va Navalniy o'ta nima san ekan, ayovsiz muxolifatchi bo'lganligi uchun Putin ayni hozirgi paytda chakaga teginmasligi aniq. Buni Rossiyadagi politologlar ham aytib turibdi. Lekin bu yerdagi Ukrainadagi holat bo'yicha endi Saakashvili biroz vazmiroq bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Men uning aytganlari emas, uni qanday aytayotganligi va qayerda aytayotganligi va kimga ko'proq zarar keltirganligiga e'tibor qaratmoqchiman. Bu ko'proq Poroshenkoga zarar keltirdi. Buning hozirgi siyosiy nimasam ekan, xatti-harakatlari.
Siz ukraincha emas, o'zbekcha madaniyatdan kelib chiqib gapiryapsiz shekillida.
Albatta.
Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Xayr.